Хөкөмшілер, 16-нчы бүлек. Шимшонның Газадағы шәһәр ҡапҡасын күтәреп алып китеүе. Бер ваҡыт Шимшон Газа шәһәренә килде һәм анда бер фәхишә ҡатынды күреп, аның янына керҙе. Газада йәшәүселәр шәһәргә Шимшон килгәненә белеп, шул урынны ҡамап алдылар һәм аны көтөп, төн озон шәһәр ҡапҡасы янында саҡта торҙылар. Таң атыуға үтерәбез аны дип баҫҡан урыннарынан төн буйына ҡуҙғалмадылар. Шимшон исә төн уртасына ҡәҙәр генә йоҡлады. Ярты төн ауышҡас, урынынан тороп, шәһәр ҡапҡасы янына килде дә, аны бағаналары биге белән бергә жердән суырып шығарып, жилкәсенә салды һәм Хеброн юлындағы тау башына менгереп ҡуйды. Шимшон һәм Далила. Күпмедер ваҡытлар үткәс, Шимшонның Сыры күзәнендә йәшәүче Далила исемле ҡатынға ғышҡы төштө. Белешет түрәләре әлеге Далила янына килеп, сырашып беләле, әле, нишек итеп бу Шимшон шулай көчле икән? Сәбәбе нидә икән? Ни рәүешле аны жеңәргә, аяҡ ҡулына бау салырға һәм буйсынырға мәжбүр итәргә икән? Моның өчен без сиңа һәр ҡайсыбыз 1100 шәҡел көмөш бирер идек, диделәр. Шулай бер көнне Далила Шимшоннан, әйт әле миңә, синең шулай көчле булыуыңның сәбәбе нидә? Буйсындырыр өчен нәрсә белән бәйләргә сине, дип сорады. Әгәр мине 7 дәнә ши җая кереше белән бәйләсәләр, мин көчемне жойып, гади кеше сыман булачакмын, дип җавап бирде аңа Шимшон. Пелешет түрәләре Далилаға әле кибеп җитмәгән 7 дәнә ши җая кереше китерделәр һәм Шимшонны ул бәйләп куйды. Аның бүлмәсенә пелештеләр кереп яшеренгән иде. Далила, Шимшон, сине алып китәргә дип пелештеләр килде, дип әйтүгә, Шимшон сүз җепне ялкын теле изгән кебек җая керешен изеп ташлады. Аның сыры ачылмый калды. Ялганладың син мине, дөресен әйтмәдең, диде аңа Далила. Әйт инде, нәрсә белән бәйләргә сине? Әгәр мине бер дә тотылмаған яңа бау белән бәйләсәләр, мин көчемне жойып, гади кеше сыман булачакмын, дип җавап бирде аңа Шимшон. Далила бер дә тотылмаған бау алып, Шимшонны бәйләп куйды һәм Шимшон, сине алып китәргә дип пелештеләр килде, диде. Далиланың бүлмәсенә пелештеләр кереп яшеренгән иде. Шимшон исә кулындағы бауларны җеп үзгәндә изеп ташлады. Һаман ялғанлыйсың син мине. Дөресен әйтмейсең, диде аңа Далила. Әйт инде, нәрсә белән бәйләргә сине? Шимшон аңа җавап итеп, әгәр син 7 тотам чәшемне кушып, туқыма туқысаң һәм аны туқыс танына кадақ белән беркетеп куйсаң, мин көчемне жойып, гади кеше сыман булачакмын, диде. Шимшон йоҡыға китүгә Далила аның 7 тотам чәшен кушып, туқыма туҡыды һәм аны кадақ белән туқыс танына беркетеп, Шимшон, сине алып китәргә дип пелештеләр килде, диде. Ул йоҡысынан уянды һәм туҡыма белән бергә туҡыс танында урынынан йылҡып шығарды. Үзең мине яратам дисең, ә үзең сереңне ачмыйсың, диде Далила. Өч мәртәбә ялғанладың инде. Ә көшеңнең сере нәрсәдә икәнен әйтмәдең. Далила аны шушы үтенеше белән көн дә бимазалап, тәмам интектереп бетерде һәм көннәрдән бер көнне Шимшон түзмәде. Серен ачты. Туғаннан бирле чәшемә пәке тигәне юҡ, чөнки мин ана ҡарынынан тууға Аллаһы нәзире булараҡ тәғәйенләнгәнмен, диде Шимшон. Әгәр чәшемне ҡырсаң, мин көшөмнө жойып, гади кеше сыман булып ҡалачаҡмын. Далила аның шын дөрөҫлөкнө сөйләп биреүен күреп, пелешет түрәләрен чаҡыртып китерҙе. Килегез, дип хәбәр итте ул аларға. Шимшон миңә серен шиште. Пелешет түрәләре көмөшләрен алып, аның өйөнә килделәр. Далила тезләренә ятҡырып, Шимшонны йоҡлатты да бер кешене дәште, һәм ул Шимшонның 7 тотам чәшен кисеп алды. Шимшон хәлсезләнә башлап, тәмам көшен жойды. Шимшон, сине алып китәргә дип пелештеләр килде, диде Далила, һәм Шимшон уянды. Бу юлы да ҡотылырмын, дип уйлады ул, ләкин Раббының аны ташлауын белмәде. Пелештеләр Шимшонны тотып алдылар да күзен чыҡып шығарҙылар. Аннары Газа шәһәренә алып ҡайтып, баҡыр бағау салдылар һәм зинданда ашлыҡ тартырға мәжбүр иттеләр. Ябылыуҙа ятҡанда аның киселгән чәше ҡабат үсә башлады. Шимшонның соңғы батырлығы. Бер ваҡыт пелешет түрәләре үзләренең илаһы дағын хөрмәтенә зур ҡорбан китерергә һәм күңел ашарға жыйындылар. Дошманыбыз Шимшонны илаһыбыз безнең ҡулға тапшырды, диде алар. Шимшонны күреүгә халыҡ та үзенең илаһына маҡтау яуҙырырға тотондо. Жеребезне вайран ҡалдырыушы, халҡыбызны харап итеүче дошманны илаһыбыз безнең ҡулға тапшырды. Кәйфләнеп алған пелештеләр бер заман Шимшонны алып килегез әле. Бераз күңелебезне күтәрсен, диделәр. Шимшонны зинданнан алып чыгып, аңа халыкның күңелен ачарга буйырдылар. Шимшонны ике багана арасына бастырып куйдылар һәм ул үзен җитәкләп йөртүче малайга өйне тотып торучы терәк баганалар янына алып бар мине. Шуларга терәлеп торыйм әле диде. Ул йортка бик күп ират ва хатын-кыз җыелган булып, анда барча пөлешет түрәләре килгән иде. Алардан тышта әле Шимшон күрсәтәсе тамашаны түбә өстендә 3000ләп кеше көтә иде. Шулчак Шимшон ялынып ялварып Раббыга дәште. «Эй, хуҗа Раббы, мине хәтереңә төшереп, тагын бер генә мәртәбә көч-куәт бирче. Эй, Аллам, пелештиләрдән ике күзем өчен дә бер юлы үч алыр идем», диде ул. Һәм йортны тотып торган баганаларның берсен уң, икенчесен сул кулы белән бөтен көченә этеп җибәрде дә пелештиләр белән бергә үзем дә үлим дип кычкырды да шундагы түрәләр һәм бар халык өстенә йорт тоташтан җимерелеп төште. Үлгәндә Шимшон үзе белән бергә әллә күпме кешене алып китте. Хәтта исән чакта да аның шул хәтле дошманны үтергәне булмады. Шимшонның ир туганнары вә атасының бөтен нәселе җыелып килеп аның җәсәдән алып киттеләр. Һәм сырга белән Эштаул арасында атасы Мануа каберлегендә гур куйнына тапшырдылар. Шимшон 20 ел дәвамында Исраил хөкемчесе булып торды.